var faktisk en yrkesskade, for det var en venninne av meg som sendte bildet. Hun, jeg prøver å lære henne å begynne å bruke TikTok.
Ok.
Hun fikk skjermdumpet profilen hennes. Og da så det som hun hadde en dildo på det ene bildet nederst til høyre. Og jeg bare, jeg skjønner at det er jeg som er yrkesskadet.
Ja.
Men det ser ut som en dildo. Hun bare, herregud.
Og det var det ikke.
Nei, det var ikke det. Jeg tror det var en sånn typ kryddeboks eller noe sånt. Det så i hvert fall ikke ut som en dildo.
Ok.
Det var bare jeg som så det.
Ja.
Jeg som synes det så som en dildo.
Men da skal jo legene skrive et dildo på resept snart, så det blir bra.
Skal de det?
Ja, stod resten med om avisa.
Ja, men man får jo seksleketøy på...
På NAV, eller på...
på... Ikke på... Ikke på NAV. Nei, nå har det vært litt mye borte fra jobben. Her kan du få en dildo.
Ja.
Nei, men man får jo... Man får jo hva er det det heter for den? Det er jo helsedirektoratet som gir deg... seksleketøy, hvis du trenger det.
Ok, ja, ja, sånn som folk som til rullestol og sånt nå, det er
Og andre.
Ja. Det, og ja, folk som trenger å både utvide og stramme inn og.
Ja, men så lenge legen mener at det er en nødvendighet, så kan du søke om å få seksleketøy på resept. Få tilbakebetalt.
Men vi får ikke større penis på
Nei,
resept.
Nei, ikke større penis på resept. Nei. Det får man ikke.
Nei, dessverre.
Nei. Ikke enda i hvert fall.
Ikke enda.
Vi får se da.
Elon Musk kommer ikke på saken.
Ja, om alt annet han holder på med, ja, ja. Så tror jeg han er litt opptatt.
Jeg tror det, jeg tror det.
Ok, skal vi starte episoden?
Yes. Ready, fly, sir. Ready, fly, sir.
Velkommen til Rett i fleisen. Dette er podcasten for deg som er voksen og som synes at seksualundervisningen i skolen var litt mangelfull. Som lurer på om det du gjør i senga faktisk funker, og som synes det er litt pinlig å snakke med partneren din om sex, så tør kanskje ikke å spørre heller. Vi lover deg at all samtykkende sex mellom voksne mennesker er helt innenfor, og her snakker vi om alt. I studio finner du seksolog Kjersti Antonsen og...
Anders, en veldreven skinkerytter.
Og jeg har så mange spørsmål å si det der. Elaborate!
Ja,
fortell.
Det er jo når man tar dama bakfra eller blir ridd, så er man jo egentlig en skinkerytter. Jeg har ikke
skinka jeg trodde, til... jeg trodde det var mann mot mann, at det var da man var skinkerytter.
Nei, det kan vi... Kutt, ta den!
Jeg er ganske sikker på at det betyr at du tar menn bakfra.
Nei,
ikke damer.
Det er ikke det jeg har hørt.
Ok, Google is my friend. Skinkerytter, hva tror du?
Jeg tror det er du får mye rære treff. Det er det jeg tror.
Skinkerytter, substantiv, homofil mann.
Ok, ja, nei, kanskje det er noen indre dæmoner der som prøver å ville ut.
Oi! Oi, 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 her i synonymordboka. Endetarmsfræser, står det. Og så står det også fag, homo, homofil, homoseksuell, lesbe, tarmdytter og møkkakjører.
Kanskje det er noe indre, det var, ja, indre begjær som vil ut. Jeg vet ikke.
Jeg tror altså skinkerytter betyr mann mot mann. Altså.
Ja, ok, ja. Da er jeg det.
Så jeg håper at du har brukt det mye på Twitter.
Jeg har aldri brukt det før i dag, faktisk.
Snabeltuter, har du brukt det da?
Jeg har aldri brukt det før i dag, faktisk, men...
Stumpemann, da?
Nei, nei.
Tvitulling?
Nei, jeg...
Urning?
Jeg har ridd mye skinke, men det har vært av kvinnelige...
Nedsettende... Altså, det finnes noe som heter nettverksted.no. Der er det homoseksuelle menn og nedsettende uttrykk. Det her var jo... Her var det mye bra.
Okay.
Altså, men jeg skjønner at det er nedsendende, men det er liksom analkobboy, bakstrever, dildalmann, dullemann, guttefyr, guttemann, hektråler, mannemann, det er jo ikke er det nedsendende, rompefyr, rompis, rytter, rævpuler, rævis, skinkerytter, der kommer den, vet du. Skitstapper.
Det er ikke særlig...
Den er kanskje eller, litt på kanten.
Det er ikke sånn man sier at man er homofil til mamma og pappa, i hvert fall.
Snabeltuter, da?
Ja, den er bedre, den er bedre. Ja, du, mamma, kommer inn på beste vestkant i Oslo og bare, du, mamma, du har blitt en sånn... Hva var det du kalte det?
Skinkerytter, nei.
Nei, snabeltuter.
Snabeltuter.
Du, mamma, pappa, jeg har blitt en sånn snabeltuter. Nei, men Carl Fredrik, da, hva det du sier for noe?
Tarmbytter. Altså, det står på kryssordkongen, ja. Så står det skinkerytter I kryssord. Vi fant 9 mulige svar til spørreordet skinkerytter. Og det ene da tarmdytter og endetarmsfræser, hvis du skal ut på noe som 14 bokstaver.
Jeg har aldri sett det I noen ordbok jeg har lest,
ikke,
eller kryssord.
Nå har ikke jeg løst så mye kryssord, jeg har åpenbart løst feil kryssord, ja, det. Hvis dette vanlig å komme over.
Det tror jeg.
Herregud. Og velkommen til Rett I fleisen, sier jeg bare.
Ja, ja. Som du skjønner så får du ting rett I fleisen her. Altså. Ja.
Å, herregud, du Anders, vi er jo litt inne I 2023,
ja.
Men jeg må jo snakke litt om nissen allikevel.
Julenissen?
Ja, kanskje det også.
Ja.
Du vet at nissen lager liste, ikke sant?
Og hvem som snill og hvem som slemme, ja.
Mm. Checking it once, checking it twice, who's been naughty and who's been nice. Jeg husker ikke, men det litt sånn den greia.
Anders
sant?
Was a good guy this year.
Ooh.
Ja, det.
Ja, ikke sant?
He knows when they are horny.
He knows when they are wet.
Yeah. He knows when they don't have a pet. Nei, nei. So ja. They need some cuddle and hugs.
Ja, ja. Ja. Nei, fy fader. Men du, det jeg skulle si var det at I denne episoden så oppfordrer jeg alle til å lage en ja, nei og kanskje liste.
Til julenissen?
Ja, kanskje.
Til partner?
Til partner, kanskje. Ja. Eller til seg selv.
Kanskje alle tre.
Kanskje alle tre.
Ja, ja, ja.
Mer om den lista litt senere. Vi starter med noen meldinger fra sosiale medier,
yes.
Som de kaller det. Ok, Snapchat. Her står det. Siden vår vert, Anders, prøver alt minst 2 ganger. Har du prøvd disse spillene det reklameres for på Pornhub? Play this game. We guarantee you won't last 30 seconds. Det noe hold I den påstanden? Og jeg har ingen annen som hva han snakker om.
Det har jeg ikke prøvd. De kommer jo alltid opp hver gang jeg skal ligge der med snabber I hånda og skal inn og kikke.
Men hva slags spill det her? Du må forklare meg da. Jeg jo jomfru I dette.
Som sagt så det bare strev å prøve å få det vekk før liksom, filmen begynner. Men jeg tror det noe sånn spill man kan være noen karakter da, og pule en dame eller gjøre seksuelle ting da, I det spillet på en måte.
Ok.
Og det jo, som kjent, I et spill da, så kan man liksom tøye litt på greier, og man kan liksom ha 45 meter penis, og...
Åh, jaha!
Ja, altså, det litt satt på spissen da, men det mye ting som går inn I et spill som ikke går inn I virkeligheten.
Det skjønner jeg.
Og det enklere å få oppfylle fantasiene sine der da, hvis man har noen sånne skikkelig shady, kinky greier.
Spennende.
Men... Jeg har ikke testet det, men det kommer jo sikkert å komme masse fremover med VR og spill og alt mulig.
Ja.
Så, ja.
Jeg har skikkelig tro på VR.
Kanskje man går inn og tester det en gang, bare for å se.
Ja, det synes jeg du skal gjøre, faktisk, I forskningens opp.
Ja, jeg må gjøre det nå.
Kan du ikke gjøre det før neste episode?
Det kan jeg.
Jeg vet ikke hva slags reklame du kommer til å få opp de ulike nettsidene etter at du har gjort det spillet.
Det finner jeg så ut av.
Inkognito-modus, det tror jeg smart.
Det sikkert lurt.
Det tips fra meg til deg.
Det hørtes lurt ut.
Og så kan du teste det.
Lurt.
Ja, da får vi sikkert greie på det neste gang da.
Ja.
Ja? Ja. Veldig bra. Du må legge deg på minnet da.
Jeg skal notere det.
Notere det ned. Ok, vi har fått inn en melding til på Snapchat, og til deg som hører på, hvis ikke du følger oss på Snapchat enda, så gjør det. Der legger vi ut litt sånn greier, spør om ting, og der kan du melde med oss. Det kan du gjøre på Instagram og på e-post også, og på Facebook for så vidt. Alle anonyme. Vi tar skjermbilder på Snapchat for å putte det inn I manus, men alle anonyme. Det deles ikke med noen, det slettes. Vi nok kanskje ikke helt GDPR-vennlige, men jeg sprer det ikke med noen. Det slettes som sagt, og jeg har taushetsplikt, så jeg forteller ikke til noen. Anders får ikke greie på hva dere heter, hvor dere bor, ingenting.
Helt riktig.
Dessverre. Det noen som vil at jeg skal videreformidle, men det gjør jeg ikke. Nei, det bare tull. De som ber meg videreformidle, det gjør jeg selvfølgelig.
Det ikke sett noe til.
Nei, jeg gjør ikke det. Ok, men det kan jeg jo for så vidt gjøre. Nei, jeg kan ikke det.
Det sikkert ikke lurt.
Nei, jeg tror ikke det lurt. Nei. Ok, unnskyld. Her står det. Jeg har hørt på mange episoder. Nesten alle. Noen ganger gir dere veiledning, tips til hvordan man skal opptre på sosiale medier for å virke attraktiv på det motsatte kjønn. Jeg savner at noen sier «Vær deg selv». Hvis jeg får kontakt med et menneske, som jeg tror er en annen eller annerledes, hvor sannsynlig mener dere så at dette kan være grunnlaget for et åpent og gjensidig parforhold? Det blir ofte gitt råd om kommunikasjon i parforholdet. Dette virker ikke dersom du eller dere ikke kommuniserer på vegne av egen person, men med utgangspunkt i en fantasifigur. God kommunikasjon og gode relasjoner må baseres på det å være ekte. Dette mener jeg som bestefar etter å ha passert 60 år med god margin. Jeg vet at Nietzsche ikke støtter meg i disse tanker, men jeg vet at mange andre gjør det. Vennlig hilsen, bestefar.
Dette er jo sånn basic reklame, da. At man vil... jeg er enig i det han sier, for så vidt. Det er liksom basic reklame, da. Man får noe til å fremstå så bra som mulig. Sånn som for eksempel en burger på McDonald's. Man får den til å fremstå så bra som mulig, og jeg har aldri vært på McDonald's og sett en burger som ser ut som de bildene som på de der reklamegreiene og sånt.
Sminker katta litt.
Men jeg spiser på McDonald's for det, ikke sant?
Ja.
Og det liksom, man vil jo fremstå best mulig på sosiale medier og på Tinder for eksempel, for å eller bli attraktiv hos så fin dame som mulig. Ikke sant? Og så må man jo bare næle det med å være det seg selv etterpå, da. Så klart, man kan jo være litt annerledes, det ikke... Men jeg har lest en artikkel på nett om at man ikke er seg selv i et forhold før etter et år, at man tør å slippe opp liksom, da, og være, være seg selv. Så, ikke sant? Man promper jo gjerne ikke foran dama første uka. Andre uka kanskje noen synes er greit, noen synes ikke det er greit i det hele tatt, og noen bruker et år på det, ikke sant? På å løsne opp da.
Bokstavlig.
Så jeg synes... Jeg synes ikke det er noe feil i det egentlig, men man bør kanskje ikke gå til det skrittet at man åpenbart lyver da, sier at man jobber med ting man ikke jobber med for eksempel, eller har mer penger enn man har, altså sånne ting da. Men det å prøve å fremstå attraktiv, det ser jeg ikke noe problem med egentlig.
Nei, jeg tenker om det, altså, alt med måte, kanskje. Og jeg tror alle liksom sminker katta litt.
Ja,
det, man har jo lyst til å fremstå i et godt lys for en partner, sånn at man har liksom med, altså, større muligheter. Men jeg er enig med deg. Det å lyve og liksom fortelle usannheter, og sånn direkte usannheter, som at du har finere jobb enn det du har, at du heter noe annet, at du bor et annet sted.
At du er 10 år yngre enn det du er. Og...
Ikke sant? Ja. Det er liksom, det er kanskje ikke helt greit da. At du slår av et par år, kanskje?
Ja, det er greit. Nå har korona vært, så det er liksom de årene telles ikke.
Det er sant. Så... Det er et godt poeng. Det er jeg tenkt på. Så jeg er egentlig 2 år yngre enn det er.
Jeg dro av 2 år på tideren min, men en gang korona hadde liksom passert litt. Så det er de 2 årene jeg gikk glipp av som single og nytte liv og alt det der. Så det har jeg ikke noe... Neida, men... Nei. Skal man bare møte folk for å liksom ha sex, og det er intensjonen, så er du ikke så nøye på en måte.
Nei.
Ikke sant? Problemet kommer jo den dagen du... Møter en dame du faller litt for, og må fortelle henne at du... Nei, du, forresten, jeg løy på halvdelen min på din dyr.
Kjæresten min fortalte jo meg masse sånne syke ting, som jeg bare har tatt han i gang på gang etterpå. Det er jo ren løgn. Altså, jeg er jo veldig glad i mat.
Ja.
Jeg elsker å gå ut og spise på fine restauranter, og han har jo en jobb hvor han spiser på veldig mange gode restauranter hele tiden. Så jeg tenkte at det der er jo en fellesnevner, ikke sant?
Ja.
Men han er jo liksom drittlei sånn mat. Jeg synes fortsatt det er kjempegøy. Og så sier han at han er ikke så glad i ost, for han har spist for mye av det, ikke sant? Han har ikke spist for mye ost, han. Han liker ikke ost, ikke jeg spiller på. Skjører du? Snakker han bare katta, han. Det er liksom, den dag i dag, jeg har ikke sett han spise ost som ikke er smeltet. Han elsker pizza, kan godt spise cheeseburger, null stress. Men hvis du prøver å gi den liksom en bri...
Ja, manchego eller
noe. Manchego eller sånn. Han blir jo så forbannet. Han klikker jo, for han synes det lukter vondt, han synes det smaker vondt. Har vi helst ikke ost i huset?
Ja.
Hvis ikke det er Norvegia som ligger en plastpose i kjøleskapet.
Og
det er bare en av tingene. Ikke spiser en majones, ikke spiser en smør. Altså, han har så mange rare... Spiser ikke saus?
Ja.
Er ikke noe glad i bernet og sånn?
Ja, ok.
Og jeg bare... Men... Når vi møttes, så sa du at du spiste alt. Og så sier jeg, ja, det gjorde jeg vel. Ja. Men hadde jeg sagt sannheten, så hadde ikke du giddet å henge med meg.
Ikke sant? Ja, det er jo litt sånn sminke... Ja.
Sminke katta, ikke sant? Og så tenker jeg, ja, altså, det spiller jo ingen rolle for meg om man spiser smør eller majones, liksom.
Nei.
Fordi det har så lite å si, da. Så at han liksom pynta brora, der gjør jo ingenting. Men det hadde jo vært verre hvis han liksom sa at
Han var finansmegler, aksjemegler ja. Og tjente 5 millioner i året.
Ikke sant? Mm. Og så gjorde han ikke det.
Ja.
Eller, nei, jeg vet ikke, det er noen ting som det er lov å liksom pynte litt på sannheten for da, hvertfall når han vet at jeg kjempeinteressert i mat.
Ja, ja, absolutt, absolutt.
Så tenker han at hvis jeg forteller at jeg ikke spiser det, ikke spiser det, ikke spiser det, og liksom, så blir det jo gærent.
Jeg ser poenget, men så er det jo også sånn med oss menn da. Vi har også litt å gå på, føler jeg. Fordi, fordi ja, nei, fordi dere jenter, dere, ofte når dere kommer og møter oss og sånt nå, så er dere jo liksom dolla på sminka, dere har stått to timer på bad, og sånt. Det også er jo sminke i brura, da.
Snakker om, Vi har hold-in-strømper, vi har push-up-BH, vi har løshår, løsvipper.
Løstenner,
sikkert. Jeg har ikke møtt så mange som har løstenner, men det er sikkert noen av de,
ja. Det vet du ikke.
Og contouring, som de kaller det. Ja, ja. Altså, man sminker seg, og så man ikke liksom kjenner hverandre igjen.
Mm.
Catfishing heter jo det.
Ja, ja, det gjør egentlig det. Og, og det er sånn, da skal liksom vi bli glad i dere og sånt nå, og så skal dere mer eller mindre bruke to timer da, på å bli sene og sånt, som vi ble kjent med dere da.
Ja.
Ikke sant?
Ja, ja. Altså, jeg vet jo om jenter som aldri har vært uten sminke før, foran typen sin.
Mm.
Det må jo være sinnssykt slitsomt.
Ja. Altså, jeg er så glad for at jeg er mann og ikke bruker sminke, men jeg tenker at alt er sminking. Alt handler om å liksom fremstå bedre enn det man er egentlig, på en måte. Da.
Mm. Ja, ja. For å få den andre på kroken.
Ja, så kommer det liksom an på hvor man setter grenser selv. Da. For det er en selv som setter grenser når det kommer til greien der, ikke sant? Mm. Noen har jo kanskje en grense som sier at jeg lever maks 10 år på alderen og skryter på maks 5 millioner år, ikke sant? Og det er dems grense, ikke sant? Og så er det min grense da, som er 2 år på grunn av korona, ikke sant? Det kan jeg forklare hvis noen spør. Og...
Jo, men jeg tror det er helt vanlig da. Altså, ja, jeg skjønner at man ikke skal liksom lyve på basic ting og liksom prøve å fremstå som bedre enn det man er. Men det gjør jo alle. Mm. Til og med ender gjør jo det.
Ja, ja. Ja,
se på endene. Liksom, damene er gråbrune, mennene, de har sånn kul hett. Og liksom, de glinser litt og sånn.
Mm.
Og det er sånn, til og med i dyreverden og fugleverden, så er det jo liksom snakk om å liksom fremstå så godt som mulig for å få seg en partner.
Mm.
Du vil jo liksom være den med brystkassa, altså, og den sterke partneren som kan ta vare på for at du skal liksom få deg noe da.
Ja, ja.
Og bære genene videre.
Mm.
Så jeg tror det er en ganske naturlig ting å gjøre, men ja, det finnes jo selvfølgelig grenser for det også.
Ja, man kan jo snakke om grenser for enkle sånt, sammen med moralsgrenser og sånt, men jeg tror aldri man kan bli enig om hva som er greit og ikke, for det flytter seg liksom fra person til person da.
Ja, det gjør det. Mm. Absolutt. Du, jeg tenkte jeg skulle begynne å snakke om denne lista mi.
Ja.
Og så tenker jeg at du som hører på, uansett om du er single eller om du er i et forhold, så er det ganske nyttig å skjønne, forstå egne grenser og egne ønsker når det kommer til seksualitet.
Mm.
For jeg tror det er veldig sjelden man setter seg ned og gjør en litt sånn soul-searching på de tingene der.
På sånn, hvor grenser går og sånt, ja.
Mm. Mm. Så en fin måte å gjøre det på er jo å gjøre litt sånn julenisse-liste da. Lage deg en liste på en sånn ja, nei, kanskje-liste.
Eller sånn, hvis jeg sier au, så er det nei.
Ja. Ja.
Det er min måte å lage liste på, da.
Hvis det er au, så er det nei.
Ja,
nei det er det kanskje.
Hvis det er au, så er det kanskje. Ja, hvis det er au, da er det nei.
Jeg tenker at konseptet er litt enklere enn det.
Ja, ja, ja.
Altså, gå gjennom en liste over forskjellige sekshandlinger, og så putter du de på ja, nei, eller kanskje hvis du er interessert i å gjøre dem, ikke sant? Analseks.
Mm.
Er det ja, er det nei, er det kanskje? Gjør da den tanken. Trekant. Er det ja, nei, kanskje?
Ja.
Hvis det er, hvis det er ja, ok, hva er det som må til da, ikke sant? Hvis det er nei, hvorfor ikke? Hvis det er kanskje, ok, hva er det som skal til for at du har lyst til å gå den veien?
Mm.
Gjør deg den tankerekka.
Det er litt sånn coaching-teknikker, at man liksom begynner å reflektere og tenke litt over hva som hva man vil og ikke, da, og så hva som skal til for å oppnå det målet, og så jeg leser om en sånn coaching-teknikker som er da, at man er drømmeren, drømmeren, realisten og kritikeren.
Ja.
At man går inn i for eksempel drømmerommet da, man først er nøytral, går inn i drømmerommet,
ja.
Og så får man en drøm da, noe man drømmer om å gjøre. Det da for eksempel trekant.
Ja.
Ikke sant? Så drømmer man trekanten, og så ser man for seg hvor fint det vil være med den trekanten, og alt greiene der. Og så går man tilbake i det nøytrale rommet, kobler av, og så går man inn i kritikernes rommet. Hvorfor går det ikke? Altså, hva kan ødelegge planen din, ikke sant? Mm. Hva fallgruvene og alt greiene der?
Mhm.
Og så kritiserer man rett og slett sin egen drøm, da, ikke sant? Det andre rommet.
Ja.
mm. Så går man tilbake og nøytral igjen. Og så man realist. Og da man da...
mellomting,
liksom. Hva man til for å oppnå det, og sånne ting, da.
Mm.
Ikke sant? Så ble det jo litt sånn at man må tenke litt gjennom de rommene der, da, når man skal lage den listen her også.
Mm. Absolutt. Ja, absolutt. Og så tenker jeg at hvis du i et forhold, da... så gi deg selv muligheten til å fullføre en sånn liste, at du gjør det, og at også partneren din gjør det.
Så bytter man, og så retter man feil. Ja. quiz!
Rød pen. Nei, men sett deg ned sammen med partneren din, og så sammenlign notater, ikke sant? Sånn at dere kan se hvor dere enige om ting, og hvor dere mindre på linje.
Mm.
Ikke sant? Hvis begge to har skrevet kanskje på analsex, ikke sant? Det litt interessant.
Mm-hmm.
Hvis begge to skriver nei, ja, da det ikke noe mer å diskutere. Hvis en skriver ja, og en skriver kanskje, ok. Altså, den type kommunikasjon og prat er veldig, veldig spennende i et forhold.
Ja,
og så tror jeg man skal definere liksom, 10 ting man skal vurdere først, sånn at ikke liksom, en er veldig vanilje.
Ja, en er liksom på nåler i penis og gangbang, og den andre er liksom bare analsex og puppe...
Slikke på tærne.
Ja, det er greit.
Men altså, sette opp liksom 10 ting først, som man kanskje har liksom... Også rate de sammen, da.
Kanskje man kan liksom bare gjøre det så enkelt at man ikke... At man ikke da tar noe man velger seg, for det veldig personlig, og så sammen med partner. Kanskje man liksom bare går inn på... søker på de 10 mest kategoriene, eller søkte kategoriene på porno for eksempel, og så henter man noe derifra.
Eller de 10 mest vanlige fantasiene, for eksempel.
Ja, akkurat noe sånt nå, ikke sant?
Og så det blir litt distanse til det.
Ja, det blir distanse på det, og så kan man liksom ta valg ut ifra det, for ellers så tenker jeg at det er personlig, ja, det er personlig, ikke sant?
Jo, men vi er så innmari redde for å tråkke hverandre på tærne da, når du kommer til det her. Og igjen da, vi klær oss nakne, dytter liksom kjønnsorganer opp i nesene til hverandre, slikker og ordner og styrer.
Ja, ja.
Men det å snakke om det, det er vanskelig.
Det er fiffi, det er skummelt.
Det er så vanskelig. Og så skjønner jeg at det kan være vanskelig å innrømme kinky ting du er interessert i. Men hvis du forplikter deg til å fylle det ut ærlig, ha en skikkelig diskusjon om det etterpå med en partner, eller med deg selv, så vil det jo bli liksom, du vil jo få en mulighet til å forstå hverandres erotiske jeg.
Absolutt, og det kan det, man får det er jo ikke sikkert at det er bare negative overraskelser som kommer, kanskje.
Nei, det er nettopp det.
Kanskje man på den måten finner ut at jenta faktisk har lyst til å putte den i rumpa, og du har antatt hele livet at hun
ikke liker det, ikke sant? Og så kan det være mange grunner til at hun ikke har vært åpen for det før nå, ikke sant? Man trenger å reflektere litt over det. Og så tenker jeg at hvis du er single, så er det fortsatt en god mulighet til å få en bedre forståelse av hva du liker, hva du vil ha, hva du ikke vil ha. Og de tankene kan bli veldig uvurderlige når du blir bedt om å prøve noe du aldri har gjort før.
Mm, absolutt.
Sant? Da vet du hva du vil og hva du ikke vil.
Ja, da setter man grenser der og der.
Mm.
Det tror jeg er lurt.
Ja, og sex er jo generelt vanskelig å snakke om, og det er kanskje lettere innad i venngjengen da, enn å prate med partneren om sex.
Det tror jeg absolutt.
Det er litt sånn, sex skaper så utrolig mange spørsmål, og jeg mener at du skal stilles flere spørsmål.
Mm.
Det er mange spørsmål, men still enda flere. Og det kan virke liksom sjukt usexy å innrømme at du ikke vet nøyaktig hva partneren din vil, eller hvordan du skal gjøre det.
Mhm.
Sant?
Det tror jeg mange som ikke gjør.
Mm. Mm. Men å stille spørsmål, det er egentlig bare useks i et lite øyeblikk. Fordi det å fortsette i uvitenhet er liksom i det uendelige. Da. Det er, altså, du blir jo neppe en bedre elsker på den måten.
Det har du noe greit i.
Det er jo bedre å stille spørsmål og kanskje føle seg dum. Og det trenger ikke å være i selve øyeblikket heller. Altså, på et tidspunkt typ før eller efter sex en eller annen gang og spørre partneren din vad de vil ha mer av, vad de vil ha mindre av, vad de vil prøve, vad de fantaserer om eller vad du kan gjøre bedre eller annerledes jo plutselig å ta det veldig, veldig langt.
Mm.
Du kan få veldig mye innsikt av den kommunikasjonen. Da.
Det gjør man, ja.
Mm.
Eller kan man gjøre sånn som meg og ha en podcast, så kan du bare referere det andre til forskjellige episoder i podcasten. Det veldig ekkelt.
Ja. Ja, det sånn du gjør det.
Ja, sånn det det. Jeg veldig ekkelt. Slipper det lista, slipper alt. Liksom.
Du slipper å snakke om det. De kan bare høre på episodene.
Ja, høre på episode 37, og det jo allerede spilt inn for 2 år siden. Så jeg,
ja, ja, men du kan jo ha utviklet det mye etter episode 37. Hva det den handlet om forresten?
Jeg husker ikke. Det var sikkert trekant. Altså,
nei, det var 15.
Nei, nei, klart det kan utfylle, men da kan jo de komme som kontrollspørsmål, da, ikke sant?
Ja, 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 ja.
Spørre om det fortsatt, fortsatt er interessant med trekant, da. Så kan jeg nikke litt sånn anerkjennende fra hjørnet også.
Men er det enklere å snakke med damer om sex etter at du har snakket mye om sex i podcasten?
Det det, men det fortsatt aller enklest i podcasten. Fordi her det liksom lagt opp det der, jeg vet at det, men som du sier da, man må sette av tid. Når jeg kommer hit på innspilling, så vet jeg at da skal vi snakke om sex, det det vi skal gjøre en halvtime.
Ja.
Og da det på en måte det modus til det, ikke sant?
Ja. Ja. Og så det ikke så vanskelig å snakke med meg om sex heller.
Nei, det heller ikke det, ikke sant? Det
ikke
opptatt.
Det at jeg så innmari lett å snakke med, men jeg tenker mer at vi har ikke noe seksuelt forhold.
Nei, nei.
Så jeg blir jo heller ikke tråkket på tærne av det du sier.
Ikke sant? Og det, ja, det enklere å åpenhet, og du jo seksolog og alt i den der, så det jo sånn sett. Men når partner så har man så mye å tape, da, ikke sant?
Mhm.
Hvis jeg sier at innen mars så skal jeg ha trekant 3 ganger, så... Du dritter jo det,
ikke sant? Nei, jeg synes det kjempegøy.
Hvis jeg sier dette ja, ja. Til en partner, så det litt sånn at det blir litt annerledes.
Det blir litt annerledes. Mm. Ja, det skjønner jeg. Og så tenker jeg at jeg tar jo heller ikke så veldig til meg hvis du sier at noen av damene som suger meg bruker tenner, og det synes jeg skikkelig ubehagelig, så vet jeg at jeg har aldri suget deg, jeg har ikke tenkt å bruke tenner på deg, jeg har ikke tenkt å suge deg. Så det, liksom, det ikke person, det går ikke på meg da. Så det ikke personlig kritikk.
Det verre hvis jeg sier det til en... Da man har liksom altså, ja.
Kan du bruke litt mindre tenner? Jeg skjønner det, og det liksom, og det jo hva skal jeg si for noe, litt av det positive med å sitte her da at vi kan snakke om det uten å, og jeg skjønner at det vanskelig å snakke om sex når man et forhold, jeg et forhold jeg også og det jo ikke liksom, vi snakker jo en del om sex, men vi snakker jo ikke så mye om sex som det du og jeg gjør
ikke sant?
Det ville jo vært kanskje litt mye av det gode.
Ja, faktisk, ja.
Men vi har jo vært gode på å snakke om sex mange ganger, og jeg prøver jo å gjøre det naturlig med liksom alle jeg rundt, men det jo ikke alle som like åpen for å snakke om sex på samme måte som det du og jeg gjør.
Ja, jeg har fått påpakk flere ganger, fordi jeg har snakket for mye om sex sånn i vennegjenger og sånt nå.
Ja, ja.
Men det jo meg, jeg jo ganske åpen om det sånn sett, da. Men igjen, ikke like åpen til en partner, da, eller ikke snakke like, for det mer å tape.
Ja, det litt annerledes. Jeg enig i det. Så vi skjønner at det ikke alltid lett å snakke om sex.
Men i en ideell verden, så...
og så tenker jeg at vi kan jo gjøre det litt enklere for folk å snakke om sex, og det jo derfor vi sitter her og gir noen tips og noen triks. Og så jo ikke sånn at vi perfekte heller, så det jo ikke alt, det jo noen gode råd vi kan ta til oss også.
Faktisk.
Ja.
Og igjen da, så det sånn, de lytterne også har jo fordelen av å sitte hjemme og høre på episoden med partneren sin. Det blir litt kleint hvis vi to skulle gjort det samme på en måte. Jeg prøvde, men ja, det blir jo ikke noe toveiskommunikasjon. Det blir jo liksom, det går jo bare en vei da.
Du, jeg har fått... spørsmål på Snapchat, Anders.
Ja.
Det var ikke meg å le.
Det går slutt.
Jeg tenkte jeg skulle gå på neste tema.
Yes.
Og der det en jente som spør, hvordan blir man seksolog?
Ja, veldig enkelt. Det bare å... 2 jegermeister, 1 tequila og en flaske vin, så... Det ikke det som utdannelsen, det?
Nei, det kunne vært det.
Ja.
Neida, det kunne ikke det. Altså, for det første da, for noen år tilbake så var det litt vanskeligere å bli seksolog enn nå. Seksolog jo ingen beskyttet titel i Norge.
Ok.
Så hvem som helst kan kalle seg seksolog. Det jo litt synd.
Ja, faktisk.
Men det har kommet veldig mye forskjellig utdannelse. Når jeg tok utdannelsen min og tok min eksamen i Stockholm i 2008, så var det bare Universitetet i Agder i Norge som hadde seksologistudiet med Espen Ester Benestad Pirelli blant annet, som lærerne, og det var fint. Jeg søkte ikke på det studiet, fordi i utgangspunktet, så for å komme inn der, så må man være politi, lege, sykepleier, fengselsbetjent eller psykolog.
Ja, akkurat.
Fordi seksologi er et påbyggingsstudie. Mm. Jeg ønsket heller ikke å gå på Universitetet i Agder. Jeg ville et annet sted, fordi jeg tenkte at Norge er et lite land, så man trenger litt diversity, altså litt forskjellige folk.
Heller ikke godt der, da, hvis det sånn fullt av politifolk som vil bli kubbe på Kulundetors.
Det kunne vært litt gøy da. Nei, men jeg tenker at basically så tenker man at seksologi er et påbyggingsstudie, fordi det handler veldig mye om psykologi.
Mm.
Og det er mulig at det har endret seg nå, jeg har ikke sjekket det, men man kan gå Universitetet i Agder, men i Norge nå så er det også et seksologistudie hvor man kan betale seg til å bli seksolog, og det er det mange som har gjort.
Oi, såpass.
Og det høres jo selvfølgelig stygt og slemt ut, men det betyr at man kan gå ett års studie og betale liksom mellom 80 og 100 000 kroner for å gå på skole ett år, og så får man eksamen, og så er man seksolog.
Oi.
Det er det jo noen som gjør, og så er det helt sikkert rett for mange, men så tenker jeg at det ofte også kan være litt dumt, fordi kanskje man blir seksolog på feil premisser da.
Mm, mm.
Men det kan man jo si av mange studieretninger. Jeg gikk i Stockholm, og hva skal jeg si for noe, bygde på en karriere. Jeg var jo seksualrådgiver i mange år, før jeg tok seksologistudiet og tok eksamen. Så jeg hadde jobbet med seksualrådgivning mange, mange år, og tenkte at seksologi er en ting som er naturlig for meg å bygge videre på. Og det studiet gjorde med meg var egentlig å gi meg noen knagger, så det jeg visste fra før, det kunne jeg liksom putte på noen knagger. Mm. Å ja, det er sånn. Å ja, det er derfor det er litt sånn, ikke sant?
Og det, så, å ja, det er Peter Melson-metoden, det er det.
Ja. Ja. Altså, det er jo veldig mange som tenker at man som seksolog er ekspert på sex.
Mm. Jeg tenkte det første gang jeg så et skilt. Jeg var på et sykehus, og så bare skilt til seksolog. Jeg visste jo ikke hvorfor de blir runka der, eller hva er det liksom, som skjer da.
Ja, eksen min fikk jo spørsmål av sine kompiser. Åja, Kjersti, hun studerer og studerer og blir seksolog. Har hun blitt veldig god i senga i det siste?
Ja, ja.
Ja. Fordi man har ikke peiling på hva det er, og for, altså, veldig mange tenker jo at man er en ekspert på sex.
Mm.
Ikke sant? For så vidt så er jo det en greie, kanskje mer enn gjennomsnittet, men seksologi handler mest om psykologi.
Mm.
Som sagt, jeg studerte i Stockholm etter 5 år som seksualrådgiver hos en av de største norske erotiske kjedene i Norge. Det som er fantastisk med å være seksolog er jo alle hemmeligheten du får lov til å ta del i.
Mm, ja,
fordi
ja,
du har taushetsplikt. Mm, alle betror seg til deg.
Det tror jeg på.
Folk forteller meg ting de aldri har fortalt noen andre, og så bruker jeg tid på å observere. Jeg elsker det bare å liksom se folk på fest og hvordan folk oppfører seg og se det der psykologiske spillet som folk driver med da.
Men jeg har faktisk litt på grunn av podcastene, men jeg har også fått noen sånne når jeg har vært ute om, du Anders, jeg må bare, kan jeg spørre deg om noe greier?
Ja.
Altså, så jeg har blitt litt sånn hobbyseksolog altså,
ja,
etter.
Selvfølgelig,
ja, ja.
For man får den tilliten fra folk da. Jeg er også den som hører den vibratoren som durer i veska på The Well.
Ja, ja.
For det er en jente som bare, å Gud, og så hører du og så vet jeg at det der er ikke noen telefon. Og så går jeg ut for å kaste liksom håndkleet mitt, og så kommer jeg tilbake igjen, og da har hun sluttet, fordi da har hun vært nede i veska og liksom, ja, litt panisk skrudden av. Jeg legger merke til hvordan folk oppfører seg for fest. Jeg studerer par på kino. Hvem er det som ser bort under sexscenene? Hvem er det som er skikkelig forelsket? Hvem er det som begjærer? Hvilke forhold er det som er ferdig? Alle de tingene gjør jeg liksom på IKEA og for så vidt overalt hvor jeg ferdes da. Jeg driver jo og analyserer folk overalt og observerer, ikke sant?
Yrkeskala.
Ja, yrkeskala. Og jeg får høre historier av folk på kontoret ved kaffeautomaten fra edre pensjonister på bussen og veninner som kanskje ikke har noen andre å betro seg til enn meg fordi de vet at det er taushetsplikt og ikke forteller historien videre. I det minste ikke uten å anonymisere da, sånn at ikke liksom, folk får greie på hvem jeg snakker om.
Ja.
Og det er jo både interessant, og man blir jo veldig takknemlig, og så samtidig så blir man jo noen ganger veldig bekymret også. Men Det jeg gjør med all den informasjonen jo, for det første så holder jeg kjeft om alt jeg får høre. Og om jeg hadde fortalt alt jeg vet, så det jo ingen som hadde snakket med meg om det.
Nei,
da hadde folk sluttet å dele, ikke sant? Men jeg prøver å ha et åpent sinn, og så prøver jeg å finne ut hvordan all den informasjonen påvirker meg og mine tanker om sex. For det endrer seg jo også.
Selvfølgelig.
Og i denne podcasten kan jeg sikkert virke veldig heteroorientert, og det ikke meningen, men man snakker veldig ofte mest og best om det man kan.
Ja, det ofte sånn.
Ja. Så et veldig, nå gikk jeg jo bort fra spørsmålet, hvordan blir man seksolog? Men man kan bli seksolog på ulike måter. Hvis man har lyst til å bli klinisk seksolog og jobbe og gå gjennom NACS, som en sertifisering, så vil jeg anbefale å bli et eller annet først, typ sykepleier.
Eller torsdag. Ja.
Politi og så videre. Og så vil jeg absolutt anbefale Universitetet i Agder å ta det studiet og sertifisere meg som NACS-seksolog. Og grunnen til at jeg sier det fordi at de tar veldig gjerne de heavyere tilfellene. Da. Ikke sant? Sykdom, incest, alle de heavy greiene som da jeg studerte i Stockholm, så studerte jeg sammen med sosionomer, og de var veldig sånn, de hadde jo de hadde veldig mange triste skjebner som de skulle håndtere da. Mens jeg fikk lov til å snakke om den positive seksualiteten. Ikke sant? Hvordan få bedre sekslyst? Jeg kunne snakke om seksleketøy, krydder i hverdagen, hvordan gjøre sex enklere.
Ja.
Så jeg har jo alltid liksom vært på den positive siden av seksualiteten. Jeg har veldig lite en-til-en coaching med kunder og klienter, for det ønsker jeg ikke. For jeg synes det mye morsommere å sitte i podcast og kunne liksom snakke til mange enn å sitte i et rom og snakke til en. Men jeg gjør jo det også innimellom. Men jeg synes det jeg liker jo å gjøre det på den måten her. Da.
Jeg kan skjønne.
Også den positive seksualiteten som gjør at man heller kan få liksom gnist i forhold igjen kontra å snakke sykdom og død, for der er jeg det.
Vi kan sitte her og ha det gøy og skråle og
skravle om
det
i stedet. Litt. Prøve å gjøre det litt enklere.
Ja.
Det liker jeg. Jeg har ikke hatt noe behov for å sertifisere meg gjennom NACS, men jeg har veldig, veldig respekt for de som gjør det. Og det er vanvittig stor forskjell på seksologer. Så det kommer litt an på hva slags retning man har lyst til å gå, og hva man på en måte har lyst til å jobbe med også. Har man lyst til å jobbe med, liksom, altså hvilke pasientgrupper er det man har lyst til å jobbe med da?
Ja, har man lyst til å jobbe med de triste skjebnene og sånt?
Ja.
Ikke liker å lese, er det jo enkelt da.
Ja, det hørtes litt fælt ut, men jeg tenker at det er mange som har, det er veldig mange som har behov for en seksolog, for eksempel fordi man er kreftsyk da. Det går utover seksualiteten, ikke sant? Da må man bør man kunne få tilbud om å snakke med en seksolog. Jeg har stor respekt for de seksologene som snakker med klienter som har liksom sykdomsbildet som er vanskelig, pårørende og så videre. Utrolig stor respekt for det. Jeg er veldig glad for at jeg har liksom den andre retningen, hvor jeg kan være litt mer fjasete, og kanskje jobbe litt mer med A4-forhold da. Vil jeg kalle det.
Den ser jeg. Vet hvilken retning jeg ville valgt da?
A4. Det er ikke så vanskelig det.
Nei, jeg tror ikke det.
Men ja, når det er sagt da, så håper jeg det at hvis du har lyst til å utdanne deg til å bli seksolog, så har jeg bare en ting å si, og det er jo gjør det.
Ja.
Vi trenger flere som snakker om sex på alle nivåer. Og vi trenger folk som spesialiserer seg i faget, og vi trenger folk som fjaser om det, og vi trenger folk som setter sex på agendaen. Om det er på Skal vi danse-parketten, eller om det er på 71 grader nord. Altså, vi er nødt til å snakke om sex og seksualitet. Og det er jeg veldig glad for at folk gjør, og jeg synes vi burde være flere. Så utdanne deg til å bli seksolog, hvis du har lyst til det.
Jeg er enig.
Yes.
Ja.
Og det var det vi hadde å si i denne ukas episode, Anders.
Ja. Da det bare å henge med og følge med og se da, når vi kommer neste episode.
Følg oss da på Spotify, eller gå inn og abonner på iTunes og Spotify, så får dere meldinger når vi kommer med en ny episode.
Det lurt.
Yes. Mm.
Vil anbefale alle å gjøre det.
Ja, det vil jeg.
Ja. Mm. Så, da det vel egentlig bare en ting å si da, hvis vi husker det fortsatt. Ja. Det snakkes!
Snakkes! Thank you.